Budite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo danas je jednoglasno skinulo zastupnički imunitet HDZ-ovu zastupniku Lovri Kuščeviću, donedavno ministru uprave, na zahtjev DORH-a radi pokretanja kaznenog postupka zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti. DORH Kuščevića tereti za slučaj izmjene prostornog plana, odnosno prenamjenu štale u stambeni objekt, te slučaj s POS-ovim stanom koji je otkupio njegov šogor Ivica Žuvić. Premda je predsjednik MIP-a HDZ-ov Žarko Tušek apelirao na članove tog tijela da se ne upuštaju u političke kvalifikacije predmeta, oporba se na taj poziv oglušila. Ministarstvo unutarnjih poslova je izvijestilo da nije upoznato sa slučajem navodnog nasilja nad migrantima na koje je prošlog tjedna upozorio Srbijanski komesarijat za izbjeglice i migracije. To je tijelo u subotu priopćilo da su pripadnici Hrvatske granične policije nakon niza slučajeva maltretiranja migranata i vraćanja s granice brutalno pretukli afganistanskog maloljetnika. Odbacujući takve tvrdnje, Hrvatski MUP ističe da nije ostvarena bilo kakva službena komunikacija komesarijata za izbjeglice i migracije Vlade Republike Srbije prema MUP-u Republike Hrvatske. Smatramo da je ovo još jedna u nizu neutemeljenih i činjenično nepotkrijepljenih optužbi na račun hrvatske policije zbog njene ustrajnosti i odlučnosti u zaštiti državne granice i vanjske granice Europske unije, priopćio je MUP. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio je danas kako će se ispitati nove okolnosti smrti 18-godišnjeg Kristijana Vukasovića u splitskom KBC-u, gdje je u komatoznom stanju doveden iz istražnog zatvora Bilice. Novinari su pred vladom upitali ministra što misli o tvrdnjama Vukasovićevih roditelja da su tražili pomoć institucija čijim radom nisu zadovoljni, da nisu bili upućeni te da su institucije bile obaviještene o problemima dječaka, ali nikakve reakcije nije bilo. Zbog toga najavljuju da će pravdu tražiti izvan Hrvatske. Po informacijama koje su meni referirali, nadležni su bili u kontaktu s roditeljima koji su 4-5 puta dolazili u zatvor posjetiti sina. Nikakvih primjedbi ili prijedloga nije bilo, dakle okolnosti o kojima govorite meni su nove, rekao je Bošnjaković. Čelnici sindikata vozača javnog linijskog prijevoza danas su se sastali s pomoćnikom ministra prometa Mariom Madunićem, od kojeg su zatražili hodogram daljnjih poteza u vezi njihovih zahtjeva za povećanjem plaća i dobivanjem statusa službenih osoba, o čemu će ovisiti hoće li 9. rujna organizirati štrajk. Najavio je to novinarima nakon sastanka predsjednik sindikata prometa i veza Hrvatske Stjepan Lisičak. Vozači prijete da će organiziranjem štrajka na prvi dan škole izazvati prometni kaos ako se ne udovolji njihovim zahtjevima za 10%-nim povećanjem plaća kroz sklapanje granskog kolektivnog ugovora, dobivanjem statusa službene osobe i provedbom uredbe Europske unije koja bi uredila financiranje javnog linijskog prijevoza. Potporu će im najavljuju sindikati na dan štrajka pružiti javni gradski prijevoznici poput vozača Zeta. Ministar državne imovine Mario Banožić najavio je danas nakon sastanka sa županima da će do 31. prosinca ove godine od jedinica lokalne samouprave prikupiti sve podatke o državnoj imovini, a već u prvoj polovici iduće godine imati sveobuhvatnu evidenciju o njoj. Sastanak ministra Banožića sa županima organiziran je radi utvrđivanja prioritetnih projekata po županijama te s ciljem evidencije nekretnina u vlasništvu države na području jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dodao je da će se time uskladiti popis u jedinicama lokalne samouprave s popisom ministarstva državne imovine, odnosno utvrditi točno koji se pravni subjekti nalaze na kojim česticama. Imovina postoji u ministarstvu, međutim njeno upravljanje te svrha i djelatnost koja se provodi u tim objektima nisu u suglasnosti s ministarstvom i to se pokazalo u nemalom broju slučajeva, pojasnio je ministar, istaknuvši da žele otkloniti te nepravilnosti. Brodogradilište 3. maj do sada je potpisalo sporazume o odgodi dospijeća većeg dijela tražbina s dobavljačima i kooperantima, odnosno za ukupno oko 111 milijuna kuna, što je oko 82% od svih tražbina vjerovnika, pa smatramo da smo prvi uvjet vlade ispunili, izjavio je danas za HINA-u predsjednik nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić. Šoljić je rekao da je ukupni dug 3. maja 138 milijuna kuna, u koji nije uračunat dug za radničke plaće i doprinose od 34 milijuna kuna, te te da se očekuje još izjava vjerovnika o sporazumu koje će prispjeti poštom. Ne prejudicirajući odluku Ministarstva financija u 3. maju, smatramo da smo ispunili prvi uvjet Vlade, naglasio je Šoljić. Vlada je naime u kolovozu na prvoj sjednici nakon ljetne stanke dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju kod HBOR-a ili kod jedne ili više poslovnih banaka do 150 milijuna kuna kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje proizvodnje, završetak započetih novogradnji i umanjenja postojećih gubitaka za državni proračun. Ministarstvo financija izdaće to državno jamstvo samo u slučaju da se kumulativno ispune uvjeti za to, a najkasnije do 5. rujna. Hodočašćemo Mariju Bistricu iz Petrinje započele obilježavanje dana sjećanja na poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve grada Petrinje u Domovinskom ratu te razaranje Petrinje u rujnu 1991. godine.
Program obilježavanja nastavljen je kod skele Spasa u Nebojanu koja je tijekom agresije na petrinjskom području Spas na sigurnu lijevu stranu Kupe prevezla više tisuća ljudi, stoke i svega što su ljudi uspjeli ponijeti. Događaja iz 1991. prisjetio se i zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec.
Povijesni dan, povijesni trenutak za mjesto Nebojan, za grad Petrinju, jer skela je opet tu, skela je ponovo živa, ali sada ne u onom obliku i onom segmentu i onoj važnosti kao što je to bilo te 91. godine, 2. rujna, kada je pružala život, spas nedužnim civilima sa područja grada Petrinje, ali i bila komunikacijska veza hrabrim hrvatskim braniteljima koji su branili i obranili Republiku Hrvatsku i stvorili čvrste temelje slobode i suvereniteta u kojoj mi danas uživamo. Želim i ovom prilikom reći da će Sisačko-moslavačka županija kroz rad svog upravnog odjela biti uvijek prijatelj i pružati ruku prijateljstva u ovakvim i sličnim aktivnostima kako se vrijednost i važnost Domovinskog rata nikada ne bi zaboravila.
Rosavec se zahvalio inicijatorima ove akcije, a začetnik ideje Skele Spasa Mario Vujić ponosan je što Nebojan ima simbol Domovinskog rata.
Dokazali smo da se isplati. Kada smo dizali tu skelu, prva linija je probijena, probili smo, krenuli smo dalje. Danas je fight, kako se veli, gotovo. To je to. Znači, Nebojan ima spomenik Domovinskom ratu, što je po meni još važnije, Hrvatska ima još jednu priču vezanu za Domovinski rat.
Izaslanik gradonačelnika Petrinje Darko Dumbović zahvalio se svima koji su sudjelovali u akciji vraćanja skele spasa u Nebojan.
Pokazali su veliku snagu malog čovjeka. Oni su pristupili tome problemu, a problem je bio kako riješiti propadanje skele koja je zaista bila skela spasa, koja je spasila tisuće života, nemjerljiva materijalna bogatstva, znači u vidu onih stvari koje su ljudi uspjeli spasiti iz svojih domova prije okupacije od strane četničkih formacija sa područja Banovine. Uspjeli su napraviti nešto što svih prijašnjih godina nijedna politika bez uzda koju ona imala preznak ili boju nije pokazala interes da se tako nešto napravi od gradske, županijske državne razine i pokazali su da ona stara, kad se male ruke slože, sve se može.
Skela je bila u funkciji od 2. rujna 1991. godine do polovice 1992. godine kada je izgrađen prvi pontonski most.
U sklopu višednevne proslave Dana općine Velika Ludina i manifestacije Jabuka Crvenika održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj su dodijeljena javna priznanja zaslužnim pojedincima i udrugama. Načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović osvrnuo se na rad općine u proteklih godinu dana istaknuvši kako su gradili i obnavljali objekte komunalne infrastrukture te ulagali u poboljšanje standarda i kvalitete življenja.
Prošle godine smo najavili neke projekte, ove godine ćemo reći da su ti projekti završeni, na primjer Cvjetna ulica koja koštala nešto manje od 2,5 milijuna kuna i evo taj projekat je završen, to je sada lijepa ulica u centru Velike Ludine, nekoliko projekata uređenja naše imovine kao što su društveni domovi i slično, a evo jedan zaista dobar projekat je u tijeku, isto najavljen prošle godine, a ove godine u realizaciji, to je najveća investicija do sada u povijesti općine Velika Ludina, izgradnja do gradnja dječjeg vrtića i obnova postojećeg dječjeg vrtića. Dakle, ta obnova unutrašnjosti postojećeg dječjeg vrtića je potpuno gotova. Evo danas su djeca već u obnovljenom dječjem vrtiću. Vrtić će biti negdje početkom sljedeće godine završen u cijelosti i to je znači nešto što će koštati skoro 6 milijuna kuna, a 5 milijuna sufinancira Europska unija.
Pavlović je dodao kako su se svih prijašnjih godina mogli pohvaliti velikim investicijama, a želja im je nastaviti raditi u tom smjeru i osloniti se što više na sredstva iz EU fondova.
Već smo napravili napravili projektne dokumentacije za novi park u centru Ludine koji će koštati nešto preko 3 milijuna kuna. Zatim evo jedna ulica Moslavačka isto tako koja ide u modernizaciju, to će koštati negdje oko 4,5 milijuna kuna. U svemu, svim ovim investicijama se provlače sredstva Europske unije, dakle sve to su financirano kroz Europsku uniju i to nam omogućava da i dalje budemo optimisti i da možemo ovoga zaista raditi velike projekte. Najavit ćemo i jedan projekat koji će biti sljedeći najveći projekat ove općine, to će biti izgradnja športske dvorane. Dakle, ovih dana ćemo potpisati sa županom jedan sporazum o zajedničkom financiranju projektne dokumentacije, a zatim ćemo sa tom projektnom dokumentacijom ići i na europske fondove i nadam se da ćemo vrlo brzo, da će nam projekat biti odobren i da ćemo moći graditi sportsku dvoranu. Ona će zasigurno koštati preko 10 milijuna kuna i to će biti kruna svim ovim investicijama, jer općina Velika Ludina ima potrebu za time, ima potrebu za većom sportskom dvoranom, škola već ima sportsku dvoranu, ali u tom slučaju takav će sporazum i biti, će i škola koristiti ovu novu sportsku dvoranu općinsku, a u postojećoj će se napraviti 5 učionica da bi se mogla nastava održavati u jednom turnusu.
Sisačko-moslavačka županija ima jako dobru suradnju s općinom Velika Ludina, rekao je čestitajući dan općine župan Ivo Žinić, koji je sjednici nazočio kao izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Najavio je kako će sljedeća sjednica županijske skupštine biti održana upravo u Velikoj Ludini, te kako će tom prilikom potpisati neke od sporazuma o suradnji. Napomenuo je kako se dobra suradnja očituje u čitavom nizu projekata, od kojih je jedan od najvećih projekt navodnjavanja.
Gotovo 453 hektara bit će navodnjavano, omogućeno navodnjavanje i voćarskih, ali i drugih kultura na ovom području. Doista je to nešto što treba istaknuti, što će pripomoći da najvažniji gospodarski subjekt ovdje, a to je voćarstvo, bude još kvalitetnije potpomognut i od općina i od županije. Naravno, tu je dobra suradnja na infrastrukturi, na obnovi prometnica, po onom zajedničkom modelu 50-50% na županijskim i lokalnim cestama, gdje evo i ove godine nekoliko kilometara obnovljeno tih cesta, vjerujem da ćemo to nastaviti i u narednim godinama, a dobru suradnju imamo i u školstvu, dakle na zajedničkoj evo suradnji gdje županija financira ovdje osnovnu školu, a svakako jedan od velikih projekata koji želimo zajednički napraviti, to je nova dvorana ovdje u Velikoj Ludini, gdje je općina otkupila određeno zemljište i krenuli smo izradu projektne dokumentacije. Ja vjerujem vrlo brzo da ćemo krenuti i sa izgradnjom i da Velika Ludina dobije kvalitetnu sportsku dvoranu.
Dodajemo kako su za poseban doprinos u očuvanju sportskog duha i za postignute vrlo zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima godišnjom nagradom općine Velika Ludina nagrađeni plesači akrobatskog rock'n'rolla Iva Jurec i Leonardo Kolenc, dok su pioniri nogometnog kluba Sokol dobili priznanje za poseban doprinos očuvanju sportskog duha, zalaganje i postignuto prvo mjesto u sezoni 2018-2019. Na obalama jezera Rakitje u organizaciji turističke zajednice Svete Nedelje i športskog ribolovnog društva Rak održana je 20. svetonedeljska fišijada. Fiš je kuhalo 40 natjecateljskih ekipa, a za degustaciju se pripremao i u najvećem kotlu za fiš paprikaš u Hrvatskoj za prepremnine 600 litara. Ovo je jedna od naših najposjećenijih manifestacija, značajna za cijeli grad, koja priliku za promociju pruža i lokalnim OPG-ovima i obrtnicima. Ove se godine okupilo najviše ekipa do sad, puno je naših prijatelja iz Hrvatske, komentirao je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje. Svetonedeljska fišijada, rekla je zamjenica župana Zagrebačke županije Nadica Žužak, jedna je od onih manifestacija koje pridonose brendiranju i turističkoj prepoznatljivosti Zagrebačke županije. Cilj ovakvih manifestacija nije samo brendirati županiju u turističkom smislu, nego i u zeleni zagrebački prsten privući turiste koji svakodnevno šeću Zagrebom, rekla je zamjenica Žužak. Više donosimo na našem portalu. U Gornjem Viduševcu na Doma Gline održani su već tradicionalni angelski susreti, smotra izvornog folklora koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje izvornih pjesama i plesova, narodnih običaja te bogate viduševačke i glinske tradicije.
Viduševac je i ove godine, zahvaljujući organizatoru i domaćinu kulturno-umjetničkoj udruzi Viduševac, bio mjesto okupljanja onih koji njeguju izvorne pjesme i plesove, čuvajući tako bogatu baštinu predaka i njegujući kulturni identitet rodnoga kraja. Na ovogodišnjim 15. angelskim susretima su uz organizatore i domaćine nastupila i društva iz Desinca, Bobovca i Sinja.
Ovaj izbor društava gdje smo obuhvatili stvarno sve dragocijene stvari ove naše lijepe i mislim da su ljudi uživali ovdje kod nas na brdu. Nadam se da ćemo dogodine isto tako napraviti da bude i da idemo prema naprijed.
Poručio je predsjednik kulturno-umjetničke udruge Viduševac Slavko Crnković, te dodao kako su kao domaćini ovom prigodom Skudom iz Sinja potpisali i povelju bratimljenja.
Pa evo, mi smo napravili to jer ta dugogodišnja suradnja koju imamo, okrunili smo s tim da se povežemo, tako isto i smo napravili sa Kudom Desinec, znači širimo ovoga prijateljstvo sa kulturnim škodrama koje su slične kao mi, koje bave se znači isključivo sa ovom našom tradicionalnom nošnjama, pjesama i plesovima.
Angelskim susretima i ove je godine prisustvovao župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić, koji je ovom prigodom zahvalio Vidušljanima na čuvanju tradicije i kulture hrvatskog naroda.
Prezadovoljan sam ovogodišnjim angelskim susretima i svakim susretima. Doista smo vidjeli jednu raznovrsnost kulturne tradicije, baštine i običaja narodnih nošanja Hrvatske.
Poručio je Žinić dodavši kako je ovo Hrvatska koju treba upoznati i predstavljati svijetu kao zemlju u kojoj se može dobro živjeti, te pozvao sve da u zajedništvu ovdje grade svoju budućnost i budućnost svoje djece. Kraj susreta obilježila je podjela zahvalnica sudionicima i zaslužnim podupirateljima manifestacije, a kako bi drugačije završilo još jedno druženje Kudovaca, već uz još malo pjesme i plesa.
Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje u suorganizaciji s gradom Petrinjom i drugim braniteljskim udrugama i ove godine organizira manifestaciju Dani sjećanja. U spomen na rujanska događanja u Petrinji 1991. godine te u spomen na sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata. Naime, u Petrinji se svake godine tijekom mjeseca rujna održavaju Dani sjećanja. Čitav rujan obilježen je brojnim kulturnim, vjerskim i sportskim događanjima. Središnja manifestacija kao i svake godine održava se 16. rujna, na dan kada je velikosrpski agresor učinio najveće i najbrutalnije zločine u ovom gradu. Nakon Vukovarsko-srijemske županije najveće žrtve i razaranja u Domovinskom ratu doživjela je Sisačko-moslavačka županija, a posebno veliki grad Petrinja. Petrinja naročito pamti 16. rujna 1991. godine, koji i obilježava kao središnji dan Dana sjećanja. Kompletan program Dana sjećanja možete pronaći na našem portalu.
Vrijeme sutra.
Sutra nas u prvom dijelu dana očekuje pretežno oblačno, uglavnom u noći i ujutro još s povremenom kišom, potom djelomično razvedravanje. Vjetar slabi umjeren, uglavnom u noći i prije podne, a mjestimice na udare i jak sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 17, najviša dnevna između 20 i 22 Celzijeva stupnja. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.